kjördæmi Norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegur forseti. Ég vil byrja mál mitt á því að þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar, Haraldi Benediktssyni, fyrir að sigla þessu verkefni í höfn og standa þar með við samkomulag sem að gert var við afgreiðslu fjárlaga hér fyrir jól. Það er spurning hvort að hann taki flokksbróður sinn, hæstvirtan samgöngu og sveitarstjórnarmálaráðherra í námskeið í því hvernig samkomulag heldur og hvernig það virt. Því ekki virðist bera allt of mikið á þeim sáttahug sem birtist hjá þingmanninum hjá ráðherranum þegar kemur að samgöngu áallum sem að sönnu var hluti af þessu sama samkomulagi fyrir jól. Það kemur náttúrulega nokkuð bratt á mann að hér sem við að ræða viðbótar útgjöld upp á rúma 6 miljarda eða sem nemur eins og einni heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á ári. Og þetta eru útgjöld sem að eru bara til þess að greiða niður uppsafnaðan halla á ríkisstofnunum. Mætti þá í raun segja að hér sé á vissan hátt viðurkenning á því að margar ef ekki allar af þessum stofnunum hafi verið reknar með viðvarandi vanfjármögnun síðustu ár. Stærsti liðurinn á þessum lista er kannski eðli málsins samkvæmt Landspítalinn. Hann ber ábyrgð á hvað cirka helmingi af þessum 6 miljörðum rúmu. Og það veit það nú hvert mannsbarn að þar hefur verið skorið við nögl í fjárveitingum frá því löngu fyrir hrun, eins og í heilbrigðiskerfinu öllu. Þannig að það kemur ekki heldur óvart að mikið af þessum viðbóta fjármunum fari í að klippa af uppsafnaðan halla á heilbrigðisstofnunum um allt land sem hafi verið reknað með oflitlu fé of lengi. Þá má alveg líta til lögreglustjóra embættana sem að hafa þurft að takast á við margföldun í álagi sérstaklega í sumarmánuðina vegna aukins straums ferðamanna. Án þess að hafa fengið það að fullu bætt í fjárlögum frá ári til árs. Nú er sá hallega baki og eins sýslumannsembættin sem að voru sameinuð hér fyrir nokkru og að því hlaust meiri kostnaður en gert hafði verið ráð fyrir og við því var ekki brugðist fyrir en nú. Nú háttvirtu þingmaður Björn Leví Gunnarsson fór hér aðeins inn á það hvernig nýja kerfið samkvæmt lögum opinber fjármál kemur til með að breyta þessu ferli sem að við erum hér að vinna í. Og maður verður að vona að svart sínustu spár standist ekki varðandi það ferli að lögum opinber fjármál komi ekki til með að setja fjárlög hvers árs í spennitreyju, aðhaldsstefnu. Því að við viljum ekki standa í þeim sporum eftir nokkur ár að hér rétt undir lok árs komi hver stofnunin á fætur annari niðurlút vegna ára langs uppsafnaðs halla vegna þess að fjárlög hafi ekki tekið eðlilegt tillit til útgjalda stofnana. Þannig að ég vona að leið og við komum þessum rekstrar halla stofnananna út úr myndinni þá séum við ekki að horfa upp á framtíð þar sem að hann safnast bara upp að nýju, heldur muni þingið hér á næstu árum halda áfram að sníða stofnunum stakk eftir vexti þannig að það geti sinnt sínu hlutverki með sóma.